คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ไทยร้อนจัดรายงานพบผู้เสียชีวิตจากความร้อนกว่า38รายสั่งปรับควันตัส120ล้านดอลลาร์หลังยอมรับว่าหลอกลวงลูกค้าจากการยกเลิกเที่ยวบินรัฐบาลออสเตรเลียอัดฉีดเงินกว่า 3,000 ล้านเหรียญล้างหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6พฤษภาคม2567กับครับผมวาริตช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะครับปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับอากาศร้อนจัดซึ่งทางกรมอนามัยได้ออกมารายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนซึ่งมีมากกว่า38รายแล้วโดยแนะนำให้ประชาชนนั้นดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนและกำลังใกล้เข้าสู่หน้าฝนทว่าปีนี้อากาศในเดือนเมษายนนั้นค่อนข้างร้อนจัดโดยช่วงที่เข้าสู่พฤษภาคมของประเทศไทยเพราะว่าบางวันมีอุณหภูมิสูงสุดกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทำให้เกิดความเจ็บป่วยจากความร้อนเช่นมีอาการลมแดดเพลียแดดและฮีทสโตรกโดยเฉพาะประเด็นของฮีทสโตรกซึ่งนายแพทย์อัตพลแก้วสมฤทธิ์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนมาแล้วกว่า38รายพบมากสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่กลางแจ้งเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและดื่มสุราเป็นประจำโดยทางกรมอนามัยแนะประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่อากาศร้อนจัดและควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดการดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเช่นชาเขียวส่วนวันนี้ในพื้นที่ที่มีค่าความร้อนอยู่ระดับอันตรายมีทั้งสิ้น12จังหวัดได้แก่ยะลาภูเก็ตกระบี่ตราดชลบุรีปัตตานีสุราษฎร์ธานีพังงาระยองจันทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครมาต่อกันที่ข่าวสารในออสเตรเลียซึ่งล่าสุดทางสายการบินควันตัสได้ยอมรับว่าได้หลอกลวงลูกค้าหลายพันรายจากการประกาศยกเลิกเที่ยวบินมานานหลายปีโดยจะมีการจ่ายค่าปรับและค่าชดเชยจำนวนมากถึง120ล้านดอลลาร์ซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ได้ฟ้องร้องสายการบินในศาลรัฐบาลกลางหลังจากกล่าวหาว่าควันตัสได้กระทำการอันเป็นเท็จซึ่งทำให้เข้าใจผิดและหลอกลวงโดยการขายตั๋วซึ่งหน่วยงานเฝ้าระวังการแข่งขันกล่าวว่าทุกฝ่ายตกลงที่จะขอให้ศาลสั่งปรับ100ล้านดอลลาร์หลังจากที่ทางควันตัสได้ออกมายอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นมานานกว่าที่ทาง ACCC กล่าวหาไว้โดยการชำระเงินชดเชยให้กับลูกค้า 86,597 รายซึ่งเป็นการขายตั๋วระหว่างเดือนพฤษภาคม2021ถึงเดือนสิงหาคม2023โดยจะได้รับแบ่งค่าชดเชยประมาณ20ล้านดอลลาร์โดยควันตัสจะจ่ายเงิน225ดอลลาร์ให้กับลูกค้าในประเทศและ450ดอลลาร์สำหรับลูกค้าต่างประเทศมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยล่าสุดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวออสเตรเลียราว3ล้านคนโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,200 ดอลลาร์ต่อคนจะถูกล้างภายใต้แผนของรัฐบาลกลางในการปฏิรูปวิธีการจัดทำดัชนีเงินกู้ซึ่งทางเจสันแคลร์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่ารัฐบาลจะจำกัดอัตราการจัดทำดัชนีโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยจะมีการขจัดหนี้นักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์โดยอัตราของยอดหนี้กู้ยืมจะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรัฐบาลกลางปีนี้ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการจัดทำดัชนีของหนี้นั้นจะตรงกับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนีค่าจ้างซึ่งรัฐบาลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปที่แรงกดดันด้านค่าครองชีพหลังจากที่ชาวออสเตรเลียที่มีหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งปัจจุบันเชื่อมโยงกับดัชนี CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นทุกปีและปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 7.1% ด้านประธานสหภาพนักศึกษาแห่งชาตินายรีโบกแมนกล่าวกับ SBS News ว่ายังคงมีคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท75สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท32สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันที่7วันอังคารวันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบรามีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์มีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาบริสเบนมีฝนตกหนักช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6พฤษภาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ